Da er vi tilbake. Nå er vi 22 timer ute i dette her, Simon. Det vil si etter, nå sa du at du ikke var så god i matte, men etter mine beregninger er det 2/3.
Vi det her su, det, altså det, vi bare surfer, vi bare surfer. Altså,
Ja, du føler ikke,
du
du
må
føler
lagre
ikke noe press.
så jævlig mye på det der at det var liksom hva de hadde, 30 timer. Altså, vi 30 timer, det er jo snart, da.
Ja, det er bare en arbeidsdag til.
Ja. Det er jo hvem dreiv med de, altså det der, og det var tenkt deg det, ja. Og så hadde vi gjort det der for, når var det den rekorden ble tatt? Jeg har ikke lov til å stille deg spørsmål, så da svarer jeg på det sjøl. Det var sikkert for 5-6 år siden.
Nei, det er vel noe mer til.
Ja, men tenk deg det. For 5-6 år siden så hadde vi tatt 30 timer lett som bare det.
Er det sånn omregning i tid? Altså.
Ja. Det er som inflasjon på
Ja.
rene pengebeløp. Og så strengt tatt så tar vi 60 timer, vi Sves. Har du sagt fra hjemme at du
Ja.
blir i
Men jeg har fått en ny refs pga. Birkenstock.
Ja.
Vi var på feil spor der òg nå.
Hva
Ja, vi prøvde å oppklare det i stad, så var vi på feil spor. Så jeg
da?
må bare informere deg nå om at Birkenstock, det er sånne sandaler som de går med da på sjukehusene veldig ofte.
Altså, er dette déjà vu, eller?
Nei.
Du fortalte jo om det i
Nei,
sted.
det, men det er ikke sånne med ikke sånne
Å
plastikkgreier med
ja.
hull i. Det er mer
Nå
vanlige.
trodde jeg du prøvde å få meg til å bli gæren, plutselig. At ikke vi snakka om det i stad, og du skal bare late som alle bare er med på det her. At det er sånn som i stad, når du drev og satte på det der mikrofongreiene, så ble det sånn ekko, så det hørtes ut som Jeg trodde jeg liksom begynte å høre
Det er fordi det er
dårligere.
lyd ute.
Jeg trodde liksom at Ja.
Sånn er det.
Men du må ikke kødde med sånt når jeg
Nei,
sitter på
nei.
stolen.
Jeg skal ikke kødde med deg. Nå skal vi skifte tema. Nå skal vi snakke om noe ordentlig alvorlig, faktisk.
Ja, det er bra,
Vi skal snakke om integrering.
Ja.
Vi var jo så vidt innom det da vi snakka om barndommen og oppveksten din, da.
Ja.
Den integreringa som du opplevde. Altså din egen erfaring, men så regner jeg med på bakgrunn av det at du har en del meninger om hvordan det fungerer.
Ja.
Du kan jo si litt om hvordan du føler at din integrering i Norge funka. Da. Selv om du er født og oppvokst, så blei det jo en form for integrering allikevel, blei det ikke det?
Ja, for min del?
Ja.
Ja, men følte jo på mange måter at det handla mer om mine foreldres måte å integrere seg på, som er de valgene de igjen tar for meg, da. Og så det var vel Jeg vet ikke helt hva du tenker på videre, Sves, men
Nei, for det er på
altså
en måte
den erfaringa jeg får, er jo i utgangspunktet gjennom mine foreldre. Det er jo den jeg også på en måte bruker i forlengelsen av å forstå. For eksempel når jeg begynte å jobbe med de nigerianske spillerne i Lillestrøm, da. Og det Ja.
Men den integreringa du opplevde, foreldra dine var jo veldig opptatt av at dere skulle være så norske som mulig i alt dere foretok dere, både du og søstera di.
Ja.
Hvis du ser på det liksom i ettertid, av hvordan det funka, var det Hvor langt unna en perfekt integrering var det? Du har jo ikke prøvd noe annet, da.
Men ja, jeg har jo ikke prøvd noe annet, men de gjorde det de mente er best for meg og søstera mi. Og det tenker jeg at er jo antageligvis utgangspunktet til de fleste foreldre når de kommer til Norge og prøver å gjøre det beste for ungene sine. Men utfordringa er jo at Herre min hatt.
Det kommer en container her nå,
ja.
Så vi må bare fortsette å prate.
Ja, det er jo sånn at alle foreldre prøver å gjøre det beste for ungene sine, men det jo kanskje utfordringen med integreringen av nå til dags, jo at hvor, jo at man
Du datt opp I den konteineren
Ja, jeg gjorde det Man, man har en del utfordringer når det gjelder integrering I Norge, og det, det jo ikke nødvendigvis at det går på ressurser, ressursene. Men det jo noen ting som jeg synes utfordrende når jeg har jobbet med integrering av spillere som på en måte kommer til Norge som spesialister og har en arbeidsgiver, har I utgangspunktet et sted å bo, kan begynne å jobbe, så, så det noe med det liksom, byråkrati man lager da, som gjør at det går utrolig tregt I integreringen. Så hvordan på en måte vi fasiliterer for integreringen fra, fra myndighetenes side jo en ting, hvor man har nok ressurser. Norge har nok ressurser til å integrere på en eksepsjonell måte, og man har nok mennesker som bryr seg for, I integreringsprosessene og som kan ivareta, men man har på en måte ikke man bruker ikke ressursene kanskje på best mulig måte da.
Hva, hva det som går tregt?
Nei, det jo for eksempel du har en afrikansk spiller som du det helt klare regler og og krav på, på i regi av Norges fotballforbund og UDI på hva som skal til for at du kan få arbeidstillatelse på en nigeriansk spiller for eksempel. Når du inviterer den nigerianske spilleren på, på visum for eksempel til Norge for å prøvespille så, så det klare regler for det og det, det får man som regel oppfylt og det går I orden og man har spilleren på prøvespill her.
Det turistvisum?
Ja, det på turistvisum. Men det jo gjennom invitasjon fra Lillesund Sportsklubb, og at det dokumentert, og jeg får en godkjennelse på det, fra, eller får en beskjed fra ambassaden om hvor de ønsker en bekreftelse på at det stemmer, at den skal søke visum for å komme på trening hos LSK. Da det LSK som står for kost og logi. Det må vi dokumentere, at vi har ansvaret for spilleren når den her. Det som skjer at når spilleren kommer og han presterer og vi har lyst til å ansette den, så det klare retningslinjer for det og krav for det. Vi vet at vi oppfyller alle vilkårene. Vi får en anbefaling fra NFF på det, og vi ansetter spilleren med en ansettelseskontrakt som, som vi bruker inn mot søknaden til UDI om arbeidstillatelse. Så tar det vinter og våtter før du får noe svar på det, hvis ikke du på en måte har et nettverk inn hvor du på en eller annen måte kan få en eller annen form for tidlig arbeidsstart og oppfyller de vilkårene. Men allikevel så tar det vinter og våtter før du på en måte får det, det endelige vedtaket. Så uten at du får det endelige vedtaket så får du ikke det ID-kortet som beviser at du har arbeidstillatelse som gjør at du kan gå til skattekontoret og, og søke om ID-nummer, altså personnummer, og, som igjen gjør at du kan bruke det personnummeret til å gå I banken og få deg bankkonto. Mm. Og dette her snakker vi om, vi snakker om en, et treledd her hvor du søker arbeidstillatelse, du må få skattekort og du må igjen til slutt få en bankkonto for å få utbetalt lønn og før du får alt det på plass så får du ikke motta lønn men du kan få en tidlig arbeidsrett som gjør at du kan begynne å jobbe med en gang men du har ikke lov til du, hvordan skal du motta lønn det jo, og hvordan skal du da altså de jo prisgitt at vi faktisk leier leilighet for dem for hvis ikke så hadde vi ikke hatt penger til å betale husleie Men du har faktisk jobb, og du får lov til å spille elitserien. Så det altså, og det vet jeg at det gjelder jo ikke bare, mitt eksempel går på det arbeidet vi driver med, og det ansetter elitseriespillere, men det her gjelder jo mange andre også. Jeg tør ikke å tenke på hvordan det er for asylsøkere å komme til Norge og hvor fort og hvor sakte det går. Og jeg klager ikke på UDI, på de ansatte i UDI. Jeg klager ikke på de ansatte hos politiet. Jeg klager ikke på de ansatte i skattedirektoratet. Og jeg klager ikke på bankansatte. Dette handler om hvordan de ulike myndighetene ikke snakker sammen i forhold til prosessene. For det er jo åpenbart, eller så hadde man kanskje klart å syde sammen i større omfang. Og så handler det om ressurser, og hvordan man bruker ressursene i de statlige myndighetene for å forvalte dette med integrering på best mulig måte. Fordi det er litt sånn at hvis man ikke klarer å få folk som faktisk er i arbeid til å komme hurtigere inn i integreringsprosessen, for hvis vi ikke har bankkonto, hvis du ikke har et sted å bo, eller ikke kan betale for et sted å bo, og hvis du ikke kan operere, altså du kan ikke skaffe deg et mobiltelefonnummer i Norge, for du har ikke fått du må vente på personnummer inntil du får arbeidstillatelse, så vil du slite med å integrere inn i samfunnet. Det sier seg selv. Og det, så utfordringen er at man må få noen løsninger på det. Og det vet jeg ikke helt hvordan man skal gjøre uten at de ulike myndighetene på en måte kommer ihop og ser på liksom helhetlig prosess.
Men er dette et system som alltid har vært sånn, eller har det forandret seg i tiden du har jobbet med
dette? Jeg synes jo etter korona så har det tatt fryktelig mye lengre tid i behandlingstid enn før korona, men det har jo vært en utfordring hele veien. Men utfordringen nå er at det er timebasert inntak til skattekontoret for eksempel, som du før korona så kunne du ha drop-in-time. Du kunne ta med folk på skattekontoret, dere trekker kølapp, kanskje du måtte vente i 2 timer da. Men du på en måte fikk jo hjelp. Men nå så hvis du går inn på skattekontorets timeliste, så er det jo ikke time før langt utpå. Hvis du går inn på UDI sine sider eller politiet sine sider og skal prøve også å få en time, så er det ikke time ledig før langt ut i august. Men det jeg sier er at det er vennlige mennesker, medgjørlige mennesker som prøver å legge til rette for at sånne ting skal løses lokalt i politidistriktet vårt her, og hos UDI og skattedirektoratet, så jeg klandrer jo ikke de som jobber der. Jeg klandrer med systemet, da.
Men kan du eksempelvisere det som skjedde med dere i forkant av den sesongen her? Da var det vel spillere som alle var i Norge fra tidligere, altså det var ikke nye spillere. Men det tok jo veldig lang tid med Ifeanyi Matthew for eksempel å komme tilbake. Han brukte jo lengst tid.
Ja.
Akur Adams kom vel også for sent for å rekke treningsstart. Kan du forklare hvorfor det skjedde? Det var vel bare Igo Ombu som kom i tide, og hvorfor kom han?
Så er det samme årsaken at det tar veldig lang tid i behandlingstid, og utfordringen er at hvis de reiser ut av landet uten å ha det ID-kortet, Så på en måte må du søke visum for å komme inn igjen.
Og det ID-kortet, det får du ved å
søke arbeidstillatelse og få en fornyelse på arbeidstillatelsen. Men fornyelsen kan jo ta, altså med flere av gutta så har det tatt mange, mange måneder.
Ja, hvor tidlig er det du kan søke? For dette er for 1 år, ikke sant? Den får arbeidstillatelse.
Ja,
hvor tidlig kan du søke om neste?
Nei, det er jo sånn at man kan jo søke når man vil, men det er jo veldig rart å søke før man har fått fornyelse på den forrige, da. Så ja. Det blir litt sånn at man sitter og venter på den forrige, og sånn som med Matthew nå, så er det jo en innvilgelse nå nylig, og så er det 6 måneder igjen av den, og så er vi 31-12, og da er vi må søke igjen. Og utfordringen er at de gutta reiser ut sent på året, en gang i året hjem i desember på juleferie, og i praksis så skal du holde det igjen og ikke la dem få dra på ferie, for de har ikke det ID-kortet klart ennå.
Og da for så lenge de drar uten det ID-kortet, så ja, får de trøbbel med å komme inn.
Ja.
Selv om de har jobb, og ja, egentlig at en arbeidstillatelsessøknad er, ja, en proforma sak. Ja.
Så det er ingen null problem å forstå at man trenger det ID-kortet for å identifisere, og det er den eneste måten å identifisere at du har arbeidstillatelse i Norge. Null problem å forstå det, men det går jo så himla tregt. Dette her er med folk som på en måte er i jobb.
Så da Matthew, da, han har vel søkt sågar om permanent opphold, har han ikke det? Eller permanent...
Ja, men det har man ikke oppfølt alle vilkårene på, så det er for så vidt en grei sak.
Ja, at den er ikke ferdig behandlet?
Den, altså, man må oppfylle vilkårene, alle ja. Vilkårene, så det er ikke oppfylt enda.
Nei.
Så det er en annen sak da. Mm. Det er en mer fremtidig sak.
Mm. Så han må... Men altså, når han da dro hjem uten det ID-kortet, hva måtte han gjøre da for å komme seg tilbake til Norge?
Søke visum og på en måte dokumentere da gjennom at man har en søknad inne og at man har en arbeidsgiver og sånne ting, og så får man jo visum, men det er jo det også en venteprosess da.
Ja, du kan jo forklare hvordan den venteprosessen er i Nigeria for eksempel da. Hva Matthew og Akur Adams måtte gjøre da?
Nei, da er det jo å søke om å få turistvisum for å komme, eller innreisevisum da, for å komme inn igjen til Norge.
Og da må man søke igjen norsk ambassaden.
Nei, da må man jo gjerne, det spørs hvor de er i landet og sånne ting, og det er jo et stort land da, Nigeria, så da blir det å sende opplysning med DHL, eller å møte opp personlig på en ambassade, eller
en konsulat.
Hvis ikke jeg husker feil, så er det Ghana.
I Ghana, ja. Så du får ikke gjort det i Nigeria engang?
Nei, hvis ikke jeg husker feil, så får man ikke gjort det i Nigeria lenger. Men det er mulig det er konsulat i forhold til dette med visum. Jeg er litt usikker på. Men
ting tar tid da.
Ja, det gjør det, og en ting er fornyelser, og de er i arbeid og sånne ting, og de har fått seg leilighet, og de har minibankkort og sånt. Men det jeg tenker på er disse som kommer førstegangs. Det er den største utfordringen, fordi det tar tid da. Det tar tid.
Ja, for de som har vært her tidligere, de ja. Har i hvert fall en bankkonto sannsynligvis da, og ja. Kan få lønn da.
Ja.
Men hvor lang tid kan det ta før noen får lønn? Altså, Eric Taylor var vel sannsynligvis i en sånn situasjon, eller hvordan forholdt dere til han?
Ja, hvordan forholder vi oss til han? Nå har vi ventet på... Han har ventet i mange måneder på.
Han har fortsatt ikke fått det?
Han har fått ID-kortet for en stund tilbake nå. Det var jo i april eller noe sånt. Og han venter fortsatt på muligheten for å få skattekort.
Ja, så han har fortsatt ikke kunnet motta lønn da?
Nei.
Hvordan løser dere det?
Lommepenger.
Fra klubben da?
Ja, altså utifra på en måte hva han... Vi må ta en avregning på det. Men han må jo ha penger, så han må jo få lommepenger. Men det blir jo ført til regnskap på dette her. Så det er jo ikke svarte penger, det er penger som skal skattes for.
En av de få som bruker kontanter han da i Norge, det er ikke mange som gjør det.
Ja, det er sånn man må få det til å gå rundt. Og det er jo trist for en som har vært i arbeid og har fått lov til å arbeide. For det er jo når man er i søknadsprosess, så får man jo lov til å arbeide frem til det endelige vedtaket kommer, og det endelige vedtaket kommer jo som et positivt vedtak.
Ja, det er ikke, liksom, det er ikke en ubesjanse at ikke
nei,
det er...
Nei, for man vet at man oppfyller vilkårene, så jeg har aldri fått et negativt vedtak når man oppfyller vilkårene, på en måte.
Men når du hadde den jobben i politiet, var du på en måte involvert i den typen, eller var det en helt annen
greie? Nei, det var noe annet. Det var mer
å si. Det var at du skulle bringe folk ut, det.
Ja, det var andre veien.
Men du fikk sannsynligvis en veldig kunnskap om regelverket, da. Både en og andre veien. Og
ja, det er andre. Sånn, det er klart at med arbeidstillatelser og sånn, så er det andre. Det var andre typer saker, og mye mer asylsaker og sånne type ting. Vi var borte der.
Men... Har du noe inntrykk av hvordan dette fungerer ellers da, i samfunnet med integrering? Har du noen tanker om det?
Hvordan?
Integrering ellers i samfunnet fungerer?
Jeg er jo bekymret for når jeg opplever liksom, dette her er på en måte mennesker med ressurser som har blitt ansatt et sted på forhånd. som skal komme inn og jobbe. Og hvis det er så mange utfordringer med det, så, og jeg snakker med andre idrettslag og andre klubber og med andre idretter også, hvor det er utfordring med det over det ganske land, så tenker jeg at så er jeg litt bekymret for hvordan det er for andre som på en måte ikke har en arbeidsgiver som står der og backer dem i prosessen da.
Gjelder dette kun folk fra andre kontinenter enn det europeiske, eller kan...
Ja, også, eller land som ikke er en del av EU da, som på en måte, hvor du må søke arbeidstillatelse for å jobbe. Og da, men da er det jo, da skal du på en måte være spesialist eller ha en spesialkompetanse, mens asylsaker er jo mye tøffere og mye, kan du si, saker rundt mennesker som er mye mer utsatt også for at man ikke har den støtten som på en måte våre idrettsutøvere får når vi er her og tar dem imot da, og sørger for at de blir tilpasset på best mulig måte. Så
det er ikke... Ja, hvordan løses det da? Har du noe fasitsvar på hvordan det blir løst der?
Nei, jeg aner ikke, så det er derfor jeg tenker at jeg vet jo at det er mange organisasjoner og mange som støtter opp under de prosessene, men det er jo klart at man det er jo sånn man kommer til Norge og på en måte må prøve også å integrere seg da. Best mulig måte, men man må jo få best mulig forutsetninger for å kunne integrere seg også.
Men den andre måten å integrere seg på, da, integrere seg i samfunnet for øvrige, da, utenom det rent sånn praktiske, har du noe inntrykk av hvordan det fungerer?
Hva tenker du på da?
Jeg tenker ikke på sånne rent praktiske ting, men hvordan folk som kommer utenfra, ikke fotballspillere, da, for de blir jo integrert på en måte i en fotballklubb, men andre... innvandrere da, som kommer til landet, hvordan det fungerer sammenlignet med hvordan foreldrene dine opplevde det for eksempel.
Ja, nei, det, jeg vet ikke.
Nei, det er ikke noe du har noe førstehåndsinformasjon om.
Nei, det har jeg ikke.
Men altså når du på en måte oppdager sånne, det hva jeg skal kalle det, forsinkelser i systemet, er det noe du på en måte tar opp med noen, eller er det noen mulighet for å ta
opp? Ja, man hører jo, men det er jo utfordrende at det liksom, det er å prate med, hvem skal man prate med i skattedirektoratet, og i skattedirektoratet så skjønner jeg på en måte at man har sine prosesser, men jeg tror ikke, jeg får ikke inntrykk av at skattedirektoratet prater med bankene, og bankene prater med UDI om nettopp den prosessen, med, fordi bankene har sine krav med tanke på hva som hva man skal kreve av identifikasjon ved opprettelse av bankkonto, uavhengig av på en måte hvordan den har kommet hit til den banken. Skattekontoret har sine krav til dokumentasjon på hva som skal til for at man kan søke D-nummer, som er et sånn midlertidig nummer for de som har midlertidig opphold i Norge, eller personnummer da, som er for sånne som oss. Og UDI har sine krav for å søke arbeids- og oppholdstillatelse i Norge via politiet. Så de ulike instansene har på en måte kanskje ikke... Det er mulig at jeg ikke vet om det, men sånn man opplever det når man er gjennom de prosessene, er at ting tar fryktelig lang tid, og det ene henger sammen med andre, som gjør at hvis du kunne søkt arbeidstillatelse godt samtidig, fordi du vet at du kommer til å få den arbeidstillatelsen godt i forskudd, og så godt og søkt om skattekort, samtidig som du kunne gått i banken og fått en kvittering på at du har søkt på skattekort, men det tar kanskje x antall uker før skattekortet kommer, og så kunne gått i banken og vist den kvitteringen, så hadde du på en måte, du kunne på en måte forskuttert prosessen her. Men jeg skjønner jo det, at jeg skjønner kravene,
Jeg skjønner at banken har finanstilsyn å svare til antageligvis, og skattedirektoratet har sikkert sin instans å svare til når det gjelder krav, og de kravene man må oppfylle for å søke. Og det samme har selvfølgelig UDI. Så alle har hver sin instans å svare til. Men det hadde vært fint hvis systemene og prosessen hadde snakket mer sammen.
Så banken krever altså dokumentasjon for at du skal få opprettet en konto, rett og slett?
Ja, man må ha et D-nummer eller et personnummer. Og det får man jo ikke før man har fått et endelig vedtak. Og endelig vedtak kan ta mange måneder å få. Så det stopper der. Og så må du dra til skattedirektoratet, og der kan det hende at du ikke får time før en måned eller to eller tre utover i tid. Når du først går inn i timelista og spør deg, så kan du prøve å forskutere time da, og satse på at du får det vedtaket innen den tid. Men det er jo et sjansespill.
Ja, Eric Taylor kom til dere i januar, eller?
Ja.
Og han, nå er vi i juni.
Ja.
Han har fortsatt ikke bankkonto.
Nei. Og det er ikke banken sin feil, og det er ikke, som jeg sier, det er ikke skattedirektorat sin feil, og det er for så vidt ikke UDI, de som jobber i UDI sin feil heller. Men det er noe her som ikke fungerer. Det er åpenbart.
Så, han kan jo i verste fall risikere at han ikke får kontrakt til LSK, at han ikke rekker å få utbetalt lønn før den
retter. Ja, altså kontrakten har han har jo rettighetene sine, men det er jo den, du får på en måte ikke...
Du kan ikke sende penger ut i lufta?
Nei.
Så, ja, det er en jobb å gjøre her, skjønner jeg.
Ja.
Men har du prøvd å gjøre noe med det? Eller altså prøvd å få noe til å...
Nei, men altså, det her er jo ikke første gang. Det her er jo 118. gang. Det tar tid. Så det er jo... Dette gjelder jo ikke bare nigerianske spillet. Altså, det tok jo fryktelig lang tid før flere av... De andre europeiske spillerne, skandinaviske spillerne, har fått muligheten til å komme inn på teamet hos skattedirektoratet. Eller, altså, det er restanse. Og det, jeg skjønner det. Det er sikkert mye å gjøre. Men jeg tenker jo at i det ressurssterke landet vi bor i, så burde det jo være muligheter for oss å få folk hurtigere inn i systemet.
Sette på mer ressurser?
Ja. Og igjen, jeg vil jo understreke at det er ikke noe med de hyggelige arbeiderne man møter på de ulike kontorene, for de har et system de må forholde seg til, og de prøver å gjøre det best mulig. Og man får ofte hjelp innenfor de mulighetene som ligger der. Og det er fantastisk, så det er sånn at det jeg blir sliten av er når folk har... begynner å rette fingeren på NAV da, og sier at da, hele NAV er ræva, så er det noen som har hatt en negativ opplevelse på et delkontor i NAV. Det blir gærent det også, ikke sant? Alt er ikke ræva, selv om ting ikke fungerer. Men det jeg prøver å etterlyse er at ting må fungere bedre. For jeg tror at man er tjent med det da.
Noen må snakke sammen.
Ja. Noen systemer må snakke sammen.
Vi får håpe at noen av de som styrer de systemene har lyttet til din frustrasjon nå, Simon, så får vi se om det kan komme til å skje noe.
Ja.
Har du trua?
Nei, jeg vet ikke. Jeg er positiv anlagt, så jeg har trua.
Ja. Da tror jeg vi rett og slett skal bevege oss videre. Det tema du ønsket at vi skulle sette opp, regner jeg med at her er det bredden engasjert. En stadig dyrere idrett, og de som står utenfor, det er et tema som du brenner for. Og hvis jeg har forstått riktig, så foregår det en innsamlingsaksjon parallelt med at vi sitter her som Romerikes Blad og LSK er med på. Du kan jo fortelle hva du vet om det.
Ja,
skal jeg forstå. Og hva du brenner for. Du kan starte med det.
Ja. jeg tenker at det med at idretten stadig blir dyrere er jo ikke nødvendigvis idrettens feil, kan du si, fordi å drive et idrettslag per i dag i Norge er relativt kostbart. Det er kostbart for utstyr, og det er kostbart for å drifte fasiliteter. Det er spesielt dette med undervarme på kunstgressbaner om vinterstid nå, med de strømregningene som har vært, og de strømprisene som har vært, så har det vært grisedyrt, for å si det mildt. Og hvor er det på en måte et idrettslag henter inntektene sine fra? Det kan være et breddeidrettslag har ganske begrenset inntektsgrunnlag. Det er offentlig støtte, og det er treningsavgifter og medlemsavgifter, og det er kanskje noen form for lokalt sponsorstøtte som ikke nødvendigvis er fryktelig mye penger. Så det er ikke noe tvil om at man er inne i en ond sirkel hvor man det enkleste å gjøre er å på en måte øke treningsavgiftene for kostnadene på for eksempel å holde undervarmen i gang på vinteren på kunstgressbanen, den lokale kunstgressbanen. Det koster veldig mye penger.
Det koster ikke noe mindre enn det gjorde før.
Nei, ikke sant? Og da det er den enkleste måten at kan man få tak i flere sponsorater? Nei, det er kanskje vanskelig det. Kan man få tak i trenings- og kampmedlemsavgifter? Ja, det kan man, for det er jo bare å skru opp prisen på hva det koster å få lov til å delta på et lag i løpet av et år. Jeg tipper at det utstyr og alt det indeksjusteres også fra leverandører og blir dyrere og dyrere for hvert år. Det er en utfordring for et idrettslag og en ond sirkel for et idrettslag når man får høyere kostnadsnivå og måtte øke trening og kampavgifter og medlemsavgifter. Og det blir jo på en måte rettet inn mot de som skal delta. Og da er det, vet vi, altså gjennom samtalen med Røde Kors og Coop, som har Coop-dugnaden i samarbeid med Røde Kors, så fikk jeg vite at det er over 100 000 barnefamilier som sliter med lavinntekt, og som ikke har råd til for eksempel å betale treningsavgifter og kampavgifter, for det er for dyrt, eller koster for mye. Og da det er jo Coop-dugnaden en fantastisk dugnad som har finansiert opp mot 18 millioner over de siste tre årene til inntekt for det fondet som hvor de på en måte hvor hvermannsen kan søke. Ofte så er det gjennom NAV, det er ofte gjennom barnevernstjenesten, ofte gjennom idrettslag hvor de kan søke på ulike midler, altså til dekning av treningsavgifter, utstyr og så videre og så videre. Nå er det dessverre stengt for søknader, etter sånn jeg har forstått det, men det er innvilget veldig mye midler ut til de som trenger det, men man trenger mer, for det er utfordrende, det er fortsatt utfordringer som ikke blir som det ikke blir utbetalt til, fordi man ikke har altså fondet går tomt også, ikke sant?
Hva er det som skal til for å få penger fra et sånt fond?
Det er ofte at man kan dokumentere at man sliter, og gjennom NAV-system og gjennom barnevernstjenesten og gjennom ulike instanser, så det er de som er de fremste søkerne på vegne av, kan du si, klientene sine. Og da er det jo de instanser som også dokumenterer at det er nødvendig hjelp, da.
Men er vel en terskel også for folk å søke på sånt, eller er det bare de som på en måte får hjelp til å søke som gjør det?
Hva tenker du på da?
Nei, hvem er det som søker på det, altså faktisk da? Det finnes kanskje ganske mange folk som ikke vet om det, eller ikke søker på det.
Ja, det er jo det som er utfordrende, og jeg tror jo at uten at jeg har helt oversikt over det, så tror jeg at det er muligheter gjennom ulike kommuner også, men det er ikke det at, det er vel kanskje det at det er ikke alle som vet om de mulighetene, så hvis det er muligheter i Lillestrøm kommune for eksempel, så hadde det vært veldig fint at de i enda større grad synliggjøres. For det er helt sikkert andre offentlige instanser det er mulig å søke hjelp hos også til mulig betaling av treningsavgifter og medlemsavgifter og ulike aktivitetsavgifter. Da. Det viktigste er at vi ikke ender opp med å ekskludere de barna, for idretten er ekstremt inkluderende i utgangspunktet. Det er der man finner samhold, det er der man finner venner, det er der man bygger erfaringer på hvordan jobbe i lag sammen, men det er ikke noe tvil om at idretten kan på mange måter, fotballen for eksempel, kan være veldig ekskluderende hvis man ikke har råd til å være med. Fordi det er ofte der veldig mange deltar, og det er den største idretten i Norge, og det er den største idretten på verdensbasis. Så det er ikke noe tvil om at hvis du ikke får være med på det, så vil man føle seg ekskludert som barn, uten at man kanskje innimellom skjønner hvorfor.
Men hvor står kommunene i dette her? Her er det jo da en kjede og noen andre som står for en innsamling da. Penger hvor altså for eksempel Lillestrøm kommune da, hvordan stiller de seg til alle de barna som da eventuelt ikke får deltatt i ulike klubber i kommunen? Ja. Er det noen ordninger der?
Ja, det er ikke helt kjent med, og det er derfor jeg tenker at det hadde vært fint om visst, for det kan jo hende at det er jo der man på en måte må være så forsiktig med å hevde noe som man ikke vet, så heller en appell til kommunen og kommunene rundt, at hvis det er muligheter for å søke støtte, så er det fantastisk å høre om det. Jeg blant annet, altså, jeg husker det har vært borte i tidligere, og det var en fantastisk ordning på dette med aktivitet for barna. Det var en sånn type, jeg husker ikke hva det heter, men en sånn type kort som enkelte har fått utdelt, som gjør at man kommer gratis inn på en del aktivitet og kan vise til det kortet, og det blir tildelt fra kommunen. Det husker jeg opplevde at jeg kunne se at noen hadde for å for eksempel komme inn på Åråsen.
Men hvis det ikke er et sånt tilbud i regi av kommunen, er det noe det burde vært? Altså idrettslaget sånn generelt, du kan jo si litt om hva du tenker om den jobben som gjøres rundt i idrettslaget, og hvor viktig den er for
idrettslagene,
også de som har minst ressurser da.
Ja, idrettslagene er ekstremt viktige for ikke bare for samholdet til barna og inkluderingsfølelsen til barna og mestringsfølelsen til barna, men det er helsefremmende. All idrettsaktivitet kan dokumenteres at det sparer samfunnet for flerfoldige milliarder hvis det over tid, over mange, mange år, og den aktiviteten som på en måte ligger der hver eneste dag hos barn og ungdom som lever gjennom idretten og er aktive gjennom barneåra og tenårene, så er det ikke noe tvil, og det er det forskning på. Jeg trenger ikke å dra fram all den forskningen nå, for det orker vi ikke. Det kan folk finne fram til selv.
Vi har tid til det, hvis det er det vi må gjøre.
Det kan folk finne fram til selv, men det ligger der, og jeg er ganske trygg på det. Jeg har lest gjennom noe av den forskningen, og den viser jo til at det idrettslagene og aktiviteten de fasiliterer, om det er altså basket, fotball, håndball, friidrett. Det er så mange ulike typer idrettslag, og det er mange idrettslag som har flere idretter, fasiliterer for helsefremmende arbeid og tiltak for barna som vokser opp, så sparer samfunnet for flerfoldige milliarder i et helt livsløp. Og da er det sånn at man vet jo at en del av anlegget blir finansiert for eksempel gjennom Norsk Tipping og tippemidlene og sånne ting. Men det kan hende at det er flere idrettslag som allikevel trenger mer hjelp, og spesielt det med å holde
avgiftene nede. For det er klart at du får idrettslagene mer hjelp, så holder de avgiftene nede. Det kan også være en betingelse. Og da skjønner jeg at kommunene har sine begrensede budsjetter, så da må vi gå høyere opp da, Svesengen, i systemet her. Da må vi gå opp på regjeringsnivå. Og så må regjeringen begynne å forstå at det blir ikke finansiert nok penger til idretten. Idretten får få enda mer penger. Og så prater jeg sikkert for mange sykemor, og så er det noen andre som prater for andre sykemor i den budsjettforhandlingen der. Men statsbudsjettet...
Men du har rapporter da, som du ikke vil, ikke vil henvise, eller bare henviser til.
Hva sier du?
Du har rapporter som viser at dette,
ja, altså,
det regnestykket, hvordan det vil se ut.
Det regnestykket er... Altså det er masse forskning på det, og Norges idrettsforbund har jo også fasilitert for den forskningen selvfølgelig, fordi de er jo selvfølgelig opptatt av å få utvidet ressursene sine, sånn at man kan hjelpe flere idrettslag. Så, men før vi glemmer det, altså, dugnaden. Jeg håper at alle som ønsker vil bidra der, og VIPS-nummeret til Coop-dugnaden er 71 73 79. Bedrifter kan be om faktura på et ønsket beløp på bedrift@redcross.no. Informasjon bare satser jeg på at noen skriver på Romerikes Blad sine sider, og det har vel blitt informert om tidligere, og så skal jeg informere om det også. Jeg tror det er veldig fint om folk er villige til å bidra der.
Det vil i hvert fall hjelpe noen, men de klare oppfordringen er til kommunene / regjeringer her da.
Ja. Det synes jeg. Og så er det sånn at man er jo bare ute etter å få oppmerksomhet rundt tematikken. Og det er som sagt utfordrende å drive et idrettslag, og det er å slå et slag for idrettslagene også, som ikke nødvendigvis prøver å gjøre annet enn godt og aktivisere barn og bli antageligvis innimellom møter seg selv i budsjettfasene sine, hvor de på en måte skal prøve å holde avgiftene nede, men kostnadene stiger, og hvordan skal man få dette til å gå i balanse? Og det, jeg synes at man må se mye mer synergier mellom skole og idretten, og når man bygger fasiliteter, bygger i samspill mellom skole og idrettslag, sånn at du kan bruke fasilitetene på dagtid og på kveldstid. Sånn for at idrettslaget bygger noe som bare brukes på kveldstid, og skolen bruker bare noe som brukes på dagtid. Det er mye man kan hente ut av synergier der for å bruke ressursene.
Hvis vi tar Romerike her, da, ja. Så, jeg vet ikke om du kjenner til alle forhold rundt omkring, da, men det er jo sikkert veldig forskjellig hvordan kommunen gjør det. Men det er jo, Romerike er jo sånn generelt et vekstområde, og da... Mm. Da vil vel disse utfordringene bare egentlig balle på seg hvis man ikke bygger skoler, bygger idrettsanlegg, ja, som henger sammen. Ja. Hva er oppfordringen der til kommunene? For der må vel kommunene styre selv. Det er vel kommunene som bygger skolene og idrettsanleggene, sånn stort sett.
Ja, så går det vel noe, så er vel noe fylke og noe kommune. På hvem som bygger hva, tror jeg, men det er ikke noe tvil om at man kan samordne og tenke mer sambruk da, anlegg, for å få maksimere det man faktisk bruker på anlegg i løpet av år, da, et år, som igjen kan gjøre at man får flere brukstimer på et anlegg.
Det, du vokste jo opp på Skjetten. Mm. Det var jo en tid hvor Skjetten sportsklubb var antageligvis rikere enn kommunen, mm, når det gjaldt å bygge idrettsanlegg. Mm. Skjetten kunstgress, men ikke minst den svømmehallen som du sikkert lærte å svømme i. Da.
Mm.
hvilken betydning kan bare sånne ting ha, og hvorfor var det idrettslaget som måtte gjøre det?
På chatten?
Ja.
Ja, det var jo, altså jeg var jo ganske ung da, så jeg har nok ikke hele historien der, men i utgangspunktet så hadde jo chatten en Telenor-kontrakt som man fikk tilslag på gjennom en anbudsrunde, tror jeg det var. Som man på en måte mer eller mindre levde på i mange år, 7, 8, 9 år kanskje, før dette her ble en annen type avtale, eller at telefonkatalogene faktisk ble internettkataloger.
Ja, der kom internett og tok en inntektskilde.
Ja. Og i de årene så gjorde jo Skjetten Sportsklubb mye av finansieringen av anleggene sine selv.
Ja, brukte ikke alle penger på spillelønninger, åpenbart?
Det ble brukt sikkert en del på det, men det var dens egen penger. Og man brukte på å pusse opp svømmehallen, og det var en del av det kunstgressanlegget som ble lagt der tidlig på 90-tallet. Det var finansiert av Telenor-penger.
Ja, nå vet man jo ikke hva som hadde skjedd hvis Skjetten Sportsklubb ikke hadde vært i den situasjonen da, men nei. Den svømmehallen for eksempel, hva betydde den for dere som vokste opp der?
Det betydde at man hadde en svømmehall på Skjetten, og det seg selv var jo stort. Det var en svømmehall som holdt på dette fra hverandre før Skjetten Sportsklubb.
Den var egentlig opprinnelig et kommunalt anlegg da?
Ja. Sånn jeg husker det, men det kan hende at jeg ikke har alt riktig der.
Og den er up to date enda, den?
Ja, det ser sånn ut. En svømmeklubb som er der og driver der, samtidig som jeg tror skolene bruker svømmehallen fortsatt til svømmelæring av unge. Så det er sånn der. Ja, er vi igjennom?
Ja, vi er vel stort sett igjennom det. Jeg tenkte vi skulle ta en historie fra din tid i breddeidretten, Simon. Jeg har fått en lang henvendelse fra en som heter Gerda Grøndahl. Sier det deg nå?
Ja, det gjør det.
Hva sier det deg?
Det sier meg at det er en tidligere lagleder.
For?
For jentelaget som... hvor jeg ikke spilte på jentelaget.
Du gjorde det ikke det, da?
Men det jævngamle jentelaget. Jeg føler at du skal fortelle om en tur, ja.
En tur, ja. Hvor gikk den turen?
Ja, den gikk jo til Raufoss badeland eller noe sånt.
Ja.
Ja, kan det stemme?
Ja. Og dette skal ha vært sånn 96-97, altså 1996-1997, kan det stemme?
Ja, det må ha vært sånn 96, tror jeg. Ja.
Og da fant de på i Skjetten Sportsklubb at jente- og guttelaget i den samme aldersgruppa, da, 1980-årgangen da, eller?
Ja, det høres ut som det er 1980-årgangen,
ja. Ja, at de skulle dra på
tur sammen. Det var 80-81, tror jeg det var.
Ja. Dere skulle reise på tur sammen til Raufoss badeland.
Ja.
Hva var det slags tur?
Det var vel en form for avslutningstur.
Mm. Ja. Og der, jeg vet ikke hvor sentral rolle du fikk der, men der skulle det skje ting som ikke burde skje med spillere på den alderen. Det ble kjøpt noe alkohol.
Ja, jeg lurer på hvem det er.
Var du involvert?
Det er mulig at jeg var involvert, men... ikke i kjøpet, men i drikkinga.
Og da ble det følgelig Gerda da, litt lystig lag, og hun kaller seg selv for Strenge Gerda. Og dere kalte det visst nok for Edgar. Og hun hadde tatt litt tak i de festlighetene som etter hvert, det gode humøret som etter hvert spredte seg i både jente- og guttelaget, skjønte jeg?
Ja, det var... jeg husker litt av den turen. Jeg husker ikke fryktelig mye, men jeg husker en del av den turen. Det var en morsom tur, det var en morsom avslutningstur. Vi hadde jo ikke vært på sånn fryktelig mange avslutningsturer. Det var ofte sånn med ting at det liksom noen pizza og brus på klubbhuset liksom og god jul. Ha det bra. Men nå var det jo liksom en tur da, en avslutningstur. Det var jo hyggelig. Så var det kanskje litt ambisiøst å ha et guttelag og et jentelag på 16 år da, på tur sammen.
Ja.
Med relativt få voksne. Men sånn er det jo.
Gerda var der.
Gerda var der.
Og hun holdt, hun tok tak i situasjonen.
Ja.
Husker du hva som skjedde da?
Nei, egentlig ikke annet enn at det ble jo litt sånn kaotisk, og det var en del løping i ganga, og det var noe sånn brannslokkingsapparat som ble tømt, det husker jeg, for det ble jo kritvitt i hele gangen der.
Ja, og da skriver du at samtlige, skyldige eller ikke, ble kommandert til å vaske vegger og gulv, og ingen turte å protestere. Så da påstår du at Simon motvillig klatret ned fra et tre. Hadde gjemt deg opp i et tre?
Det kan jeg ikke huske. Det hørtes veldig rart ut.
Er du god til å klatre?
Det er ikke så spesielt. Jeg kan ikke skryte på meg noen sånne spesialegenskaper rundt det.
Nei, det er spesielt det. Men det var...
Det er vel noe tre på Raufoss, det var tiden.
Og så var det til frokosten måtte alle gå runder og legge en penger i en skål, slik at vi fikk nok til å dekke prisavslaget. Det var vel da antageligvis noe som hadde blitt dyrt her da. Ja, ja. Nei, det var vel morsomt på tur her hjemme.
Ja, det var en fin tur.
Ja, fikk bada også da.
Vi fikk bada. Det var før brannslukningsapparatet gikk.
Ja.
Heldigvis.
Men etter,
det var ikke noe bading etter det.
Men etter handlingen av alkoholer?
Ja, det ble jo det ble ikke noe bading etter det.
Nei.
Man kan jo ikke drikke og bade.
Nei.
Det går ikke.
Nei.
Man må velge.
Men ble det spilt fotball på denne turen også, eller?
Ja, det ble det. Det var vel, vi hadde vel en kamp, noen treningskamp der. Og det var før badingen.
Ja. Ja. Uten at vi skal gå god for at det ble konsumert alkohol, så sånne type turer da, det hører vel breddeidretten og aldersbestemt idrett til.
Ja, og så er det jo sånn at det var vel ikke riktig av oss, vi var jo ikke gamle nok. Vi holdt ikke aldersgrensa, for å si det sånn, vi var ikke gamle nok til å konsumere alkohol, og det burde vi ikke ha gjort, og det er viktig at alle unge som sitter og hører på forstår.
Ja.
Men
utforske og
når jeg er gammel nok, hvis vi skal understreke det, ja. I voksenfotballen så er det jo sånn at noe av det sosiale rundt forbundet med treningsleir og sånne ting er jo at man tar seg en tur ut og koser seg og bygger samholdet på den måten. Men det foregår mest i voksenfotballen, spesielt på lavere nivåer der.
Ja, du har vel kanskje vært med på noen avslutningsfester med 16 A-lag også?
Ja, det har man jo.
Ja, jeg vet ikke om det er mulig å fortelle noen historier derfra, som tåler dagens lys?
Nei, det tror jeg... Nei. Det gjør ikke det.
Du velger å avstå.
Jeg velger å avstå.
Men litt seriøst da, sånne, altså det å måtte reise, altså dette her er jo sikkert noe som er et minne for livet for mange av de som var på den type turer da. Mm. Viktigheten av, og det er jo litt i det tema som du har tatt opp her også, det å kunne da få lov til å være del av et idrettslag, et fotballlag, et håndballlag, eller hva det måtte være, og kunne få oppleve sånne ting. Hvor viktig var det for deg?
Nei, det var kjempeviktig. Det er jo stor del av livet mitt jeg har hatt gjennom idrettslag, aktivitet gjennom idrettslag, og veldig mye venner gjennom det samme. Så det er noe som på en måte du bærer med deg gjennom hele livet. Og det er med på former barn, og det gjorde det med meg, og det bærer man preget gjennom livet.
Og da blir det enda viktigere at alle som vil skal få muligheten til å, ja. Til å delta i det.
Ja, absolutt. Og det, det er jo veldig trist fordi de barna som ikke får oppleve det, fordi for eksempel foreldrene ikke har råd, det er på en måte ikke barna sin feil, og det er jo ikke nødvendigvis foreldrene sin feil heller, men det er prioriteringene som må gjøres. Og det, da er jo det, mener jeg at det er ekstremt viktig å kunne prøve å legge til rette for at så mange barn som mulig som er i de situasjonene får anledning allikevel.
Ja.
Mm.
Og den, har du noen eksempler på andre turer i Skjøpende regi som på en måte viktige i den sammenhengen som du var med på?
Nej, så de beste.
Du pratade en del om Danmark.
Ja, de beste, det var de bästa turerna, tänker jag, för då var vi samlade alla sammen. Och var vi.
Då var väl gärna familjer med då,
ja, men också många som reste alene och eller sammen med tränare och lagledare och sånt. Så det var, men det var ju mer eller mindre eller skjetten i Dana i Göring.
Mm.
Så det var bra kok och massa fina upplevelser, och det var också en som på en måte en sån årlig tur. Jag husker vi, du vet, en parkeringsplatsen utanför utanför Skjettencenteret. Den ja. Var helt överfylld av bilar som skulle köra in till danska båten. Så det var jo, den platsen är ganska svær. Och där det
så alla möttes där.
Ja, det var liksom det var mötepunkten. Hvis du skulle på bortekamp eller skutt i Danmark Cup, så var det møtepunktet. Det var parkeringsplassen på Skjettencenteret.
Mm. Vet du om det sånn fortsatt på Skjetten, at Skjetten drar til Danmark Cup med laget sine?
Ja, det vet jeg ikke.
Hvordan er dette i LSK nå? Det har vel Gotia
Cup? Det har vært Gotia Cup der. Ja, Gotia, altså, sånn har det vært litt at jeg vet jo, enkle andre idrettslag har hatt Gotia Cup som på en måte den store turneringen om sommeren man reiser på, så har det vært litt sånn ulike preferanser det der.
Jeg vet at fra der jeg kommer fra, så var jo på en måte Norway Cup ofte det store, for da kunne du ja. Reise, men det fikk aldri kanskje helt den samme betydningen når Nei. Du bodde her, kanskje?
Nei, det er nettopp det. Det var jo kunne, jeg har egentlig ikke vært med Norway Cup mer enn et par ganger i løpet av. For det var på en måte ikke den samme greia med å kjøre inn dit. Og det var nok mer eksotisk hvis du kom fra Grue.
Det var nok det. Det ble gjerne overnatting også.
Ja.
Men det er jo det er på en måte litt sånn det blir i Oslo-området.
Mm.
Men den type turneringer da, som er ganske stort for folk å oppleve, for mange kan vel det være den største idrettsopplevelsen, vil jeg anta.
Ja.
Er det noe av det du på en måte plasserer høyest da, når du ser tilbake på din karriere, selv om du opplevde fotball på litt høyere nivå etterpå?
Hva tenker du på?
At det er den deltakelsen i Dana Cup.
At det er det største.
At det er liksom det du ser tilbake på med.
Ja, det blir sånn av enkelt turneringer, så er det jo, man har vært med på, men jeg tror jeg har vært med faktisk på Grue Cup når jeg kom på det, ja, ja. Men da tror jeg var lille gutt eller noe sånt, men og Flisa Cup og sånt, ja, så det var mange sånt, men det var litt sånn, man husker det, for at det var gress, da spilte du på gress,
mm.
Så hvis du reiste litt utover, du trenger ikke å reise så lenger enn til Blaker da, så var det gress, men ellers så kunne du fort havne på grusbaner og etter hvert da, kunstgressbaner og sånn. Men det var ekte gress på Grue og Flisa og overalt.
Men mulig at det var den største opplevelsen din, hvis vi skal
ja, nei, fokusere? Ja, det var et sidespor egentlig. Men man husker det, for det var gress. Men Dana Cup var, der var det også gress, og det var mye.
Ja, var det et høydepunkt for en gjeng som kom fra det vi da i dag kjenner som en ja. Mest knallharde asfalt kunstgresse ja. Ved siden av Jordal kunstgress?
Ja, det var jo høydepunktet, var det. Det er ikke noe tvil om det. Det er ikke noe tvil om det.
Det kostet ankler også, for deg.
Hæ?
Det kostet ankler.
Ja, det kostet ankler. Og men det var hyggelig der også.
Hvordan er det nå?
Får du
brukt den ankeren til noe fysisk nå? Ja, du klarer det.
Ja, det går jo fint. Kan spille litt fotball innimellom og sånn.
Og tredemølle går greit?
Det er, ja, men det er jo... Det er jo risikofullt å spille sånn bedriftsfotball. Det går ikke.
Nei. Når var det du sist spilte fotball?
Sist jeg spilte fotball?
Ja.
Og det,
altså aktivt altså?
Det var for Flisbyen, var det ikke da? Det er en del år siden. Det er en god del år siden, men det var for Flisbyen.
Altså, jeg husker du la deg hardtrening på en treningsleir med LSK da?
Ja, det gikk.
Det var ikke så lenge.
Det var strekk. Det var troppen var helt skadefri, og sportssjefen hadde fått strekkeleggen.
Det er vel sånn det kan være. Ja, da har vi faktisk begynt å nærme oss en pause igjen, eller vi er så nær at vi faktisk skal ta den akkurat nå.
Det er på 10 timer.
Da tar vi fem minutter. Ja, det er 10 timer igjen. Er det sånn vi regner det?
Ja, blir det ikke sånn da?
Jo, det blir det. 23 pluss 10, det blir 33. Da tar vi 5 minutter.